Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları çap evi mətbəsində və qanun jurnalında yoxlama aparmağa cəhd ediblər. Azərbaycanlı deputat Avropa Şurasında iki sənəd yayıb. İsrail sabah bir günlüyünə Qəzza zolağının blokadasını götürəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları çap evi mətbəsi və qanun jurnalında yoxlama aparmağa cəhd ediblər. Bu haqda mətbəənin və jurnalın sahibi Şahbaz Xudoğlu məlumat verib.
Bizim mətbəələrdə də vergi işçiləri gəliblər səhər saat 10-dan başlayaraq axşam saat 5-ə kimi işin sonuna qədər oturublar və hər hansı bir fəaliyyətə də icazə verməyiblər. Yoxlamanın səbəblərini həm müxtəlif şəkildə izah ediblər, bir-birindən fərqli olaraq həmin nümayəndələr. Biri təsərrüfat subyekti kimi qeydiyyata alınmamağımız əsas gətiriblər. Digərləri isə güya biz kitabları nəşr etdiyimiz yerdə satırıq və yaxud da qəzetlərin də, hansı qəzetlərin çapı ilə də maraqlanıblar. Bəzi yerlərə şikayət elədim, hər halda nazirlik səviyyəsində bu məsələ qalxandan sonra, Vergilər Nazirliyi bu işə qarşandan sonra, nazirliyə bu xəbər çatandan sonra, həmin operativ nəzarətin işçiləri bizim yerləşdiyimiz həm redaksiyanın ofisindən, həm də ki mətbəədən çəkilib gediblər.
Şahbaz Xudoğlu, çap evi nəşriyyatında Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Bizim Yol kimi müxalifət qəzetləri də çap olunur. İş günü başa çatdığı üçün məlumatı Vergilər Nazirliyindən sabah dəqiqləşdirməyi planlaşdırırıq. Azərbaycanlı deputat Qənirə Paşayeva Avropa Şurası Parlament Asambleyasında 20 yanvar faciəsi ilə bağlı bəyannamə yayıb. APAN Avropa Bürosunun məlumatına görə bəyannaməni Asambleyanın 30-dan artıq deputatı imzalayıb. Yazılı bəyannamədə 20 yanvar faciəsinin baş verməsinə səbəb olan hadisələr Azadlıq Hərəkatı 1990-cı ilin 20 yanvar günündə 26 min Sovet qoşununun Bakıya daxil olması, 133 nəfərin öldürülməsi xatırladılıb. Millət vəkilinin Azərbaycanın tarixi abidələrinin ermənilər tərəfindən dağıdılması haqqında ikinci sənədini də Asambleyanın 30-a qədər deputatı imzalayıb. Bu sənədlər tövsiyə layihələridir və baxılması üçün Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə göndərilib. Bugün bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynova 6 il həbs cəzası kəsiblər. Bundan başqa onun jurnalist kimi fəaliyyət göstərməsinə 2 il qadağa qoyulub. Bu haqda bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə qərar çıxarıb. Jurnalistin vəkili Vüqar Xasayev hökmü ədalətsiz sayır. Müşfiq Hüseynovu keçən il tutublar, onu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşından rüşvət almaqda günahlandırırlar. İsrail sabah bir günlüyünə Qəzza zolağının blokadasını götürəcək Qəzzaya yanacaq və dərman daşınmasına imkan yaradacaq. Bu addım Qəzzadakı əsas elektrik stansiyasını yanacaqla təmin eləməyə imkan verəcək. Bazar günü stansiya fəaliyyətini dayandırmışdı və Qəzzanın böyük hissəsi işıqsız qalmışdı. Bundan əvvəl Avropa Birliyi bəzi beynəlxalq təşkilatlar İsrailə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, blokada Qəzzada humanitar böhrana səbəb ola bilər. İsrail deyir ki, blokada Həmas təşkilatının Qəzzadan İsrailə raket atmasına cavabdır. Polşa hazırdır ki, Rusiya və Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq anlaşması üzrə danışıqlara qoyduğu qadağanı götürsün. Bunu Polşanın Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorski bildirib. O, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəndən sonra belə deyib. Rusiya bu yaxında Polşadan ət gətirilməsinə qoyduğu qadağanı ləğv eləmişdi. Lavrov deyib ki, Rusiya istərdi ki, Polşa onların narahatlığını, Amerikanın Polşada raketdə müdafiə sistemi qurmaq planları ilə bağlı narahatlıqlarını başa düşsün. Serbiya çətin seçim qarşısındadır, ya Avropa Birliyi ilə sıx əlaqəyə doğru, ya da geriyə təcrid dövrünə. Bunu Serbiyanın indiki prezidenti Boris Tadiç bildirib, bu bazar günü keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini şərh eləyib. İlkin rəsmi nəticələr göstərir ki, ikinci tura ehtiyac var. Heç kəs 50%-lik bariyeri keçə bilməyib. Millətçi Nikolic səslərin təxminən 40%-ni toplayıb, indiki prezident Tadiç isə 35%-dən ikinci yerdə gedir. İkinci tur fevralın 3-ündə olmalıdır. Və Avropanın səhm bazarlarında kəskin eniş baş verib, səbəb Amerika iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədbin proqnozlardır. Səhmlərin qiyməti son 6 ildə ən aşağı həddə düşüb. Amerika iqtisadiyyatı haqqında bədbin proqnozlar nefti də ucuzlaşdırıb. Neftin bir barreli $90 aşağı düşüb. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi başlayır.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Müsavat partiyası prezident seçkisinə necə hazırlaşır? Müxtəlif partiyaların, müstəqil namizədlərin seçkiyə hazırlığı haqda silsilə reportajlara başlayırıq.
Düşünmürəm ki, seçki kampaniyası aparılması Müsavat Partiyası üçün bu dəfə əvvəlkilərindən asan olacaq, bəlkə də əvvəlkilərdən daha çətin olacaq. Çünki Müsavat Partiyası strukturlarının maliyyələşdirilməsi məsələsi kifayət qədər ağırdır. Bir çox rayon təşkilatlarının qərargahları onların əllərindən alınır. Ancaq biz Müsavat Partiyası strukturlarında olan insanların haqqı ödənilməyən fədakar əməyinə ümid bəsləyirik.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin bugün Wall Street Journal-da məqaləsi çıxıb. Qərbə inteqrasiya yolunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi maniyəsi.
Gözləməyə daha vaxt olmur. Bakı bu barədə niyyətlərində çox ciddidir.
Ona Elmar Məmmədiyarov faktiki olaraq bəyan edir. Yəni, ya NATO bizə kömək eləyəcək ki, biz Qarabağı istədiyimiz kimi həll eləyək və yolunu da deyir burada, yekcə iş səviyyəli muxtariyyat. Ya da ki, biz NATO-ya inteqrasiya olmayacaq və Rusiya və Çin alternativini seçəcəyik.
Dəm qazından ölənlər artır. Səbəb nədədir? Bazarda satılan və əhalinin aldığı su qızdırıcıları.
Sadəcə əldə düzəlmə qaz peçlərini qoyanda heç bir dumaqod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Wall Street Journal-da məqaləsi çıxıb. İlk dəfədir ki, Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsinin Amerikanın və dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərinin birində belə məqaləsi dərc olunur. Wall Street Journal-da Məmmədiyarov yazır ki, Xəzər regionunda işlər axıra çatdırılmayıb. Bu isə o vaxt başa çatdırıla bilər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həll tapılsın. Məqalənin əsas ideyası elə budur. Azərbaycanın qərbi iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən inteqrasiyasına, regionun inkişafına məhz bu münaqişənin həll olunmaması maniyyə törədir. Azərbaycan qərbdən münaqişənin həllini mi istəyir? Qərb kömək eləməsə, onda nə olacaq? Məqalə nəyəsə işarədirmi? Bu barədə az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda bu il prezident seçkiləridir. Azadlıq Radiosunun internet saytında dinləyicilərimiz arasında sorğu keçirdi ki, siz prezident seçkisində iştirak edəcəksinizmi? Maraqlıdır ki, bəli deyənlərlə xeyr və tərəddüd eləyirəm deyənlər təxminən eyni saydadır, hər ikisi 43%. Yəni, bəli, seçkidə iştirak eləyəcəm deyənlər 43%-dir. Xeyr, iştirak eləməyəcəm deyənlər 29%, tərəddüd eləyənlər 14%-dir. O da maraqlıdır ki, bu seçkilərlə ümumiyyətlə maraqlanmayanlar 14%-dir. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bu, dinləyicilərimizin cavabları idi. İndi isə ümumiyyətlə partiyaların bu seçkilərə hazırlığına keçək. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Bəzi müxalifət partiyaları, Azadlıq bloku seçkidə iştirak edib etməməyi hələ götür-qoy eləyir. Müsavat partiyası isə öz başqanı İsa Qəmbərlə bu ilki prezident seçkilərinə gedir. Bugünkü söhbətimiz də məhz Müsavat partiyasının seçkiyə hazırlığı barədədir. Və bugündən başlayaraq həftədə bir dəfə müxtəlif partiyaların, eləcə də müstəqil namizədlərin seçkiyə hazırlığı ilə sizi tanış edəcəyik. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli Müsavat partiyasının qərargahında olub seçkiyə hazırlıqla maraqlanıb.
Müsavat partiyasının 7-ci mikrorayonində yerləşən qərargahında sakitliydim. 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra şəhərin mərkəzindəki qərargahından çıxarılan partiya artıq 5 ildir burada məskunlaşıb. Partiyanın otaqları soyuldu. Ancaq partiya funksionerləri düşünürlər ki, bu il seçki ili olduğundan indi qərargah daha hərəkətlidir və bir neçə ayə burada bütün hərəkətlər qaynar olacaq. Müsavat partiyası 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak eləməsi ilə bağlı artıq qərarını verib və öz namizədini müəyyənləşdirib. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də partiya seçkilərə başqanı İsa Qəmbərin namizədliyi ilə gedir.
Seçki məcəlləsində müsbət dəyişikliklər edilməsi, seçki komissiyalarının...
Partiyanın seçki departamentinin müdiri Gülağ Aslanı deyir ki, seçkili üçün əsas planları ilk növbədə bütün namizədlər üçün bərabər imkanların yaradılması, seçki mühitinin şəffaf və ədalətli olması, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməsidir. müxalifətin vahid seçki məcəlləsi ilə bağlı sənədini artıq işləyib başa çatdırırlar. Bundan başqa
biz artıq seçki komissiyalarında, məntəqə seçki komissiyalarının hər birində bir nümayəndəmizi artıq hazırlayırıq komissiya üzvü kimi. Eyni zamanda hər məntəqədə ən azı bir müşahidəçi də artıq siyahılar hazırlanıb. Fevral ayından həmin insanlarla təlimlər başlanacaq.
Gülağa Aslanlı deyir ki, ən çətin iş seçki kampaniyasında əhalinin yenidən azad, şəffaf seçkilərin aparılmasında iştirak etdirilməsi olacaq ki, bu da asan başa gəlməyəcək. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı da Gülağa Aslanlı ilə razıdır.
Düşünmürəm ki, seçki kampaniyası aparılması Müsavat Partiyası üçün bu dəfə əvvəlkilərindən asan olacaq. Bəlkə də əvvəlkilərdən daha çətin olacaq. Çünki Müsavat Partiyası strukturlarının maliyyələşdirilməsi məsələsi kifayət qədər ağırdır. Bir çox rayon təşkilatlarının qərargahları onların əllərindən alınıb. Ancaq biz Müsavat Partiyası strukturlarında olan insanların haqqı ödənilməyən fədakar əməyinə ümid bəsləyirik. Eyni zamanda düşünürük ki, seçki kampaniyası yaxınlaşdığı dövrdə ölkədə siyasi vəziyyət əsaslı sürətlə dəyişəcək. Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklər istəyir.
Partiyanın başqanı isə Qəmbərsə bildirir ki, uzun seçki təcrübəsi olduğundan Müsavat Partiyası üçün seçkiyə hazırlıq çətin deyil. Çətin olan demokratik yolla dəyişikliyə inam azalan cəmiyyətdə seçkidə mübarizə aparmaqdır. Müsavat başqanı düşünür ki, bu ilki prezident seçkilərində fəallıq 2002-ci ildəkindən daha artıq olacaq. İsa Qəmbər bu seçkidə özünə rəqib prezident İlham Əliyevi görür.
Bütün seçkilərdə yalnız Əliyev rejiminin nümayəndələrini özümə rəqib hesab etmişəm. Çünki hakimiyyət onlardadır. Onlar seçkiləri saxtalaşdırırlar, müxtəlif üsullarla xalqın iradəsinin gerçəkləşməsinin qarşısını alırlar və rəqib olaraq da onları görürəm. 2003-cü ildə exit polların nəticələrinə görə də, obyektiv müşahidəçilərin də rəylərinə görə mən İlham Əliyevə qalib gəlmişdim. Bu ildə mən İlham Əliyevdən daha çox səs toplayacağıma heç bir şübhəm yoxdur. Ancaq bu səslərin taleyi necə olacaq, xalqın iradəsi nəzərə alınacaq mı, alınmayacaq mı? Bu təkcə məndən asılı deyil, bu cəmiyyətin fəallığından, fədakarlığından və bir sıra daxili və beynəlxalq amillərdən asılı olan bir məsələdir.
İsa Qəmbər bildirir ki, elə bugün Müsavat Divanı toplaşıb seçki hazırlıq məsələləri ətrafında müzakirələr aparacaq. O, partiyasının bu ilki seçkilərə yeniliklər və sürprizlərlə gedəcəyini də bildirdi, ancaq onlar haqqında hələlik məlumat vermək istəmədi. Rəsmi rəqəmlərə görə 2003-cü ilin prezident seçkilərində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər seçicilərin təxminən 13%-ni səsini qazanıb. Müsavat Partiyası isə başqanının seçkidə 60% səs topladığını bildirmişdi.
Müsavat Partiyasının seçkiyə hazırlığından Kəbiran Dilavərli danışdı. Onu da xatırladım ki, bugündən başlayaraq həftədə bir dəfə müxtəlif partiyaların, eləcə də müstəqil namizədlərin seçkiyə hazırlığıyla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Wall Street Journal'da bugün çıxmış məqaləsinə keçək elandan sonra.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Bu, Azadlıq Radiosunda efirə çıxacaq yeni proqramın elanı idi. Kontekst proqramımız isə davam edir. Elmar Məmmədiyarov yazır ki, Xəzərin nefti və qazı var, Azərbaycan NATO-ya, Avropaya inteqrasiya eləyir, beynəlxalq qaçaqmalçılıqla, terrorla mübarizə aparır, ancaq effektiv mübarizəyə bir maniyə var, bu da Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmamasıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Wall Street Journal'da yazır ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə və Dağlıq Qarabağa daha çox maliyyə ayırmağa hazırdır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycanın gözləməyə vaxtı yoxdur və Rusiya və Çinlə əməkdaşlığın adı çəkilir. Azərbaycan qərbə öz alternativ imkanlarına mı işarə eləyir? Məqalənin əvvəlcə əsas yerlərinə qulaq asaq Rövşən Rahiboğlu.
Xəzər regionu bugün yenidən beynəlxalq enerji gündəminə düşüb. Neft və qazla zəngin olan regionumuz Sovet keçmişini qəti şəkildə və bir dəfəlik tərk etməyinə baxmayaraq onun bir vəzifəsini atamam qalır. Regional inteqrasiya məsələsi. Bugün bu Azərbaycanın başlıca məqsədlərindən biridir. Xəzər regionundan əlavə onun iqtisadi məqsədə uyğunluğu həmçinin qlobal miqyasda da xüsusi məna daşıyır. Amma tam inteqrasiya ancaq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yekun həlli tapıldıqdan sonra baş tuta bilər. 1992-ci ildə erməni qüvvələri həmin regionla 7 ətraf rayonu ələ keçirməklə 1 milyona yaxın Azərbaycanlını didərgin saldı. Onlar hələ də müvəqqəti yaşayış yerlərində qalmalı olur. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü və didərginlərinin qayıdış hüquqlarına münasibətdə heç bir güzəştə gedə bilməz. Belə mövqe beynəlxalq, hüquq normaları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiqqətnamələri və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının mövzu bəhs qərarları baxımından da tamamilə doğrudur. NATO, Avropa Şurası və Avropa Birliyi də dəfələrlə Azərbaycanın bu mövqeyinə tərəfdar çıxıblar. Bugün Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs haqqında razılıq əsasında başa çatmasından az qala 14 il keçməsinə baxmayaraq, bizim ərazilərdə hələ də erməni qoşunları yerləşir. Azərbaycan isə ölkəmizin qismən də olsa işğal altında qalması ilə qətiyyən barışa bilməz. Minsk prosesi kimi tanınan və ATƏT-in rəhbərliyi ilə münaqişənin dinc yolla həllinə yönələn danışıqlar Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dialoqa şərait yaratması baxımından yararlı və problemin beynəlxalq səviyyədə qaldırılmasında yardımcı olmasına baxmayaraq, bugün təcili surətdə yekunlaşdırılmalıdır. Çünki münaqişənin dəyişməz halda qalması çox baha başa gəlir. Biz Ermənistanın nəzərindən çatdırırıq ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək muxtar status verməyə və hətta dövlət büdcəsindən bu ərazinin Azərbaycan vilayətlərinin biri olaraq inkişafına əhəmiyyətli maliyyə vəsaitləri yönəltməyə hazırıq. Bu donmuş münaqişənin həlli Azərbaycana Avropa Birliyi ilə Orta Asiya regionu arasında körpü rolunu öz üzərinə götürməkdə yardımcı ola bilər. Avropa Birliyi şərqə doğru genişləndikcə zəngin neft və qaz sərvətləri olan Orta Asiya regionunun onun üçün əhəmiyyəti artır. Avropa Birliyinin özü enerji olan ehtiyaclarını ödəməkdə mərkəzi rol oynaması nəzərdə tutulan bu regionun sabitliyi və iqtisadi inkişafında maraqlı olmalıdır. Bu baxımdan isə Avropa Birliyinin Azərbaycanla sıx əlaqələr qurması məntiqi olar. Biz Qazaxıstan və Türkmənistanda olan dostlarımızla güclü və möhkəm Ümum Xəzər tərəfdaşlığı qururuq. Müzakirələrimiz dənizin hər iki tayını boru kəmərləri şəbəkəsi ilə bağlamaq, eləcə də regionda iqtisadi və təhlükəsizlik əməkdaşlığı üçün mexanizmlərin yaradılması kimi geniş sahələri əhatə edir. Axı inteqrasiya olunsa regional bazar yarış qabiliyyəti, effektivliyi və təşkilatlanması baxımından hökmən təkmilləşməlidir. Bunun müsbət təsiri şübhəsiz ki, bütün iştirakçı ölkələrdə duyulacaq. Əhatə olunduğu Avropa Birliyi, Türkiyə, Rusiya və Çin kimi iqtisadi nəhəngləri nəzərə alsaq, Xəzəryanı region boyu sürətli və uzun sürən iqtisadi artım ideyası çox ağlabatan görünür. Məhz buna görə biz Bakının regionda Avropanın diqqət mərkəzinə çevriləcəyi haqda çox nikbin fikirdəyik. Xəzər regionunun Avropa ilə sıx iqtisadi əməkdaşlıq perspektivləri Rusiya ilə Çinə münasibətdə olanlarla yanaşı eyni dərəcədə yararlıdır. Azərbaycan bütün bu imkanlardan istifadə etmək niyyətindədir. Regionun özündə isə möhkəm əməkdaşlığın büsbütün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılı olduğuna görə gözləməyə daha vaxt qalmır. Bakı bu barədə niyyətlərində çox ciddidir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun bugün Wall Street Journal qəzetində çap olunmuş məqaləsinin əsas yerlərini dinlədiniz. Buradakı müddialara Bakıdakı ekspertlər nə deyirlər? Məqalə ilə Qərbə hansı mesaj verilir? Politolog İlqar Məmmədov.
Elmar Məmmədiyarov faktiki olaraq qərb dövlətlərini burada bir mesaj göndərir. Siz bizi NATO-ya dəvət edirsiniz, qərblə inteqrasiyaya dəvət edirsiniz. Adın burada qoyulub regional inteqrasiya. Burada nəzərdə tutulur əlbəttə Gürcüstan və Azərbaycanın inteqrasiyası ilk növbədə. Biz buna hazırıq, amma bizim Çin və Rusiya kimi alternativimiz var, bir region kimi. Gürcüstan öz-özlüyündə heç nədir. O bir tranzit tranzit bir məkandır. Vacib, həlledici əhəmiyyətə malik, amma yenə də tranzit məkandır. Azərbaycan isə həm tranzit bir məkandır, həm də neft mənbəyidir. Və Azərbaycansız neft və qaz mənbəyi. Və Azərbaycansız regional inteqrasiya heç bir dəyərə malik deyil. Və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin dediyi bu məqalədə ondan ibarətdir ki, əgər Qərb istəyirsə ki, bizim region Azərbaycan başda olmaqla və ən azı Azərbaycandan başqa Gürcüstan Qərb ilə, NATO ilə inteqrasiya yolunu seçsin, o halda gərək həmin Qərb bizə, Azərbaycana Dağlıq Qarabağ münaqişəsində istədiyimiz kimi həll olunmasına kömək eləsin. Əgər bu olmayacaqsa, o halda məqalənin lap sonunda qeyd olunur ki, Rusiya və Çin bizim üçün eyni bir region kimi, eyni əhəmiyyətə malik bir perspektivdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan rəhbərliyinin hətta şəxsi əlaqələri var Rusiyada. İndi Çinin də adı belə ötəri qeyd olunub, amma vacib bir hissədə. Yəni, Azərbaycan tərəfi qeyd eləyir ki, bizim Rusiya ilə münasibətləri bərpa eləməyə imkanımız var. Bərpa deyəndə, əslində bərpa yox, yəni genişləndirmək də deyil. Bu yeni səviyyəyə, mühüm strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə və hətta mühüm strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə, müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmaq şansımız var, imkanlarımız var. Bunu Elmar Məmmədyarov faktiki olaraq bəyan edir. Yəni, ya NATO bizə kömək eləyəcək ki, biz Qarabağı istədiyimiz kimi həll eləyək və yolunu da deyir burada, yüksək səviyyəli muxtariyyat, ya da ki, biz NATO-ya inteqrasiya olmayacaq və Rusiya və Çin alternativini seçəcəyik. Əsas sual burada mənim üçün yaranır, yaranan sual əsas odur ki, doğrudan mı Azərbaycanın Rusiya və Çin alternativi var? Çox ən vacib maraqlı sualdır burada əslində. Təəssüf ki, mənə gəlir ki, yoxdur. Azərbaycan əlbəttə ki, öz seçimini edə bilər. Bəli, Rusiyaya dönə bilər, Çinə dönə bilər və hansısa qısa müddətli tarixi dövr üçün bu hansısa məqsədlərə xidmət edə bilər. Xüsusilə də ölkənin birinci şəxslərini nəzərə alsaq, onların maraqlarına xidmət eləyə bilər. Amma ki, uzun müddətli tarixi perspektivdə inanmıram ki, Rusiya və Çin kimi bizim inkişaf alternativimiz var.
Politolog İlqar Məmmədov. O, Elmar Məmmədyarovun bugün Wall Street Journal qəzetində çıxmış məqaləsini şərh eləyirdi. Qarabağ problemi nə qədər ki, həll olunmayıb, köçkünlər hansı şəraitdə yaşayır, xüsusi araşdırma kontekstdən dərhal sonra.
Zibillikdən putulxana yığıb satmaq istəyirsiniz, hə? Qaçqınsınız, hə? Hansı rayonundan qaçqınsınız? İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmadan qarış verir. Olmayanda verir, şeylə anlatırım.
Bura Dərnəgül qəsəbəsidir. Dərnəgül qəsəbəsində bir-birinin yanında inşa edilmiş onlarla tələbə və fəhlə yataqxanalarında artıq 15 ildir məcburi köçkünlər yaşayırlar. Elə bu səbəbdən indi qəsəbədə yataqxanaların yerləşdiyi bu yeri əhali qaçqın şəhərciyi adlandırır.
Babək Bəkirin xüsusi araşdırması kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. İndi sosial-iqtisadi problemlərə keçək. Bakıda dəm qazından ölənlər artandan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstəriş verdi ki, hər bir kəs su qızdırıcısını standarta uyğun alsın. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Efirdə kontekst proqramıdır. Dəm qazından ölənlər artır. Nə qədər adam bu qazdan zəhərlənir, huşunu itirir, bunun statistikasını isə yəqin ki, aparan yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fikrincə problem standarta cavab verməyən su qızdırıcısındadır. Əhaliyə xəbərdarlıq eləyir ki, belə su qızdırıcısı almasınlar. Ancaq standarta cavab verməmək nədir? Yəni, zavod istehsalı olması kifayət eləyirmi? Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul mağazalarda olub, maraqlanıb ki, burada hansı su qızdırıcıları satılır? Adamlar ümumiyyətlə hansı su qızdırıcılarını alırlar?
Su qızdırıcıları işləyərkən dəm qazının yaranmasına nə səbəb olur? Satılan qızdırıcılar onlar üçün müəyyən olunmuş qaydalara, standartlara cavab verirmi? Bu barədə danışdığım adamların məsələyə münasibəti fərqlidir. Bakının Təzə Bazar adlanan ticarət mərkəzində belə qızdırıcılardan satan komandar deyir ki, dükanında Dubai, Türkiyə, Koreya və s. ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcıları var. Hətta dəm qazından vəfat edənlər barədə məlumatlardan sonra da satışda problem yoxdur. Əsas məsələ qızdırıcılarda yox, vətəndaşlarda və ya bu qızdırıcıları quraşdıran ustalardadır.
Düzgün onu qoşsalar, düzgün məsələn də stanovka eləsələr, düzgün domofon çəksə onda da problem yoxdur. Olsa çox kod verməyəsən, içəri baxırsan, o qarzad verməsə onun elə bir problemi yoxdur.
Komandarın fikrincə problemi qızdırıcıların harda istehsal olunmasında axtarmaq düz deyil. Çünki Avropa ölkələrində istehsal edilmiş qızdırıcılar qurulan hamamlarda da dəm qazından zərər çəkən az deyil. Əlbəttə ki, su qızdırıcılarını əməlli başlı müəssisədə istehsal etmək lazımdır. Azərbaycanda isə belə müəssisə yoxdur. Amma təmirlə məşğul olan ustalar var. Qaz sobalarının və su qızdırıcılarının təmiri ilə dolanan usta Fərman isə deyir ki, əslində vətəndaşlar bilməlidirlər ki, aldıqları istənilən aparatı necə quraşdırmaq və istifadə etmək lazımdır. Amma qüsurlu qızdırıcılar da olur. O belə qızdırıcıları quraşdırmaqdan imtina edir.
Məsələn, mən əgər o adam alsa da, mənə müraciət eləsə də belə şey, mən deyirəm, bunu icazə yoxdur qoymaq. Bu mümkün deyil, bu sizə təhlükəsizliyi var. lazımsız bir şeydi. Acayip onun eləsi var, bu tımaxod yeri yoxdur, çəkən yeri yoxdur.
Həm satıcılar, həm də ustalar hesab edirlər ki, dəm qazının yaranmasına əsas səbəb qızdırıcıların borularının qısa olmasıdır. Tüstü bayıra qısa borulardan çıxırsa, tez orada dəm qazı yaranacaq. Onu da deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət və dövlət xidməti İran istehsalı olan qaz sobaları ilə bağlı satış məntəqələrində monitoring aparır. Nazirlikdən Abbas Əliyev su qızdırıcıları ilə bağlı da belə monitoringin aparılacağını istisna etmir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, ölkəyə xaricdən gətirilən su qızdırıcılarının istehsal standartlarına uyğun olması hələ heç də onların burada istifadəyə yararlılığını təsdiqləmir. Bu məsələdə yerli şərait mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bakıda bilirsiniz ki 260 gün külək əsir və o küləklər tüstü bacalarında işin pozulur və evə dam qazı yığılır. Sonra hamamxanalar gedirək, remont təmir edirlər, qapılarını açırlar içəri, qapının altında da deşiklər qoyulmalıdır, onu qoymurlar. Germetik bağlayırlar və oksijen çatışmamazdan karbon 4 oksijen, karbon 2 oksijen ayrılır, bu da zəhərli maddədir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, ölkəyə qazla bağlı qurğular, aparatlar, soba və sairəni gətirən iş adamları, evdə belə cihazları quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar Azərqazın mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, bu barədə onların fikrini öyrənməli, naşı ustalardan yox, bu müəssisənin xidmətindən istifadə etməlidirlər. Vətəndaşlar isə baş verən zəhərlənmə, ölüm hallarına baxmayaraq, nəinki müxtəlif ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcılarından, qaz sobalarından, hətta necə deyərlər, əldə qayırma sobalardan da istifadə etdiklərini gizlətmirlər.
Sadəcə əldə qaz peçlərini qoyanda heç bir dumaqod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur.
Bizdə kifar peçləri var, salmış bura gedir, belə keyfin üstünə qəkətə qızdırır, heç bir şikayətlərim yoxdur.
Bilən adam onu işlədir, mənim elə qohumlarım onu işlədir, bacım işlədir, mənim qaynım işlədir, o bir problem yox.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox MDB məkanında istehsal olunan qızdırıcılar, sobalar Azərbaycan şəraitinə uyğundur və təhlükəsizdir. Ancaq adi vətəndaşlar deyir ki, Sovet dövründə, yəni qazın tərkibinə nəsə qatılması barədə söz söhbət olmadığı və kənardan ölkəyə su qızdırıcılarının və sobaların gətirildiyi vaxtlarda da dəm qazından yetərincə zərər çəkənlər olub.
Reportajda problemin kökləri barədə müxtəlif fikirlər səsləndi. Xatırladaq ki, Gürcüstanın keçmiş başnaziri Jvaniyanın dəm qazından ölməsi xəbəri yayılanda da ən yaxşı ekspertlərin bir qismi deyirdi ki, problem qazdadır, tam yanmır. Başqa ekspertlər deyirdilər, problem qızdırıcıdadır, standartlara cavab vermir. Bir qism ekspert isə deyirdi ki, əsas problem qızdırıcının işlənmə şəraitindədir. Yəni, ən yüksək səviyyəli ekspertlər belə Gürcüstan, Azərbaycan kimi ölkələrdə əsl səbəb üstə mübahisə edirlər. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycandan çıxanda özünlə nə qədər pul çıxarda bilərsən, vergisiz, gömrüksüz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidentinin fərmanını gömrükdə niyə yerinə yetirmirlər? Ölkədən 1000 manatdan yuxarı pul çıxardanlardan niyə 1% gömrük vergisi rüsumu almaqda davam edirlər? Halbuki Prezident bir ay qabaq fərman verdi ki, bu 1%-i almasınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu biznesmenlərlə, gömrük orqanları ilə bu məsələni araşdırıb.
Tez-tez xarici ölkələrə səfər eləyən sahibkar Vaqif Novruzov 2008-ci ildə ilk səfərini 2 gün əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini eləyib. Ölkədən çıxanda özü ilə apardığı valyutaya görə ondan 800 dollar rüsum alınıb. Həmişə olduğu kimi ona bu pulun valyuta tənzimi haqqında qanuna görə rüsum olaraq alındığı bildirilib. Çoxdan ticarətlə məşğul olan Vaqif Novruzov deyir ki, əvvəllər də belə olub, bu həmişə 1000 dollardan artıq valyutaya görə 1% rüsum ödəməli olub və sonuncu dəfə ölkədən çıxanda da belə olub. Sahibkar deyir ki, valyuta tənzimi haqqında qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı prezident sərəncamından xəbərsizdir. Son dəyişikliyə görə Vaqif Novruzov 1000 dollardan yuxarı apardığı valyutaya görə rüsum ödəməməli idi. Dövlət Gömrük Komitəsində adının çəkilməsini istəməyən rəsminin dediyinə görə ötən ilin sonlarından prezidentin valyuta tənzimi haqqında qanun edilən dəyişikliklərlə bağlı prezident sərəncamı ilə bağlı məsələlər hələ tam başa çatmadığından xaricə çıxarılan 1000 dollardan yuxarı valyutadan 1% rüsum alınması hələ də tətbiq olunmaqdadır. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, əgər qanun və ya qanuna dəyişiklik mətbuatda dərc olunursa və həmin sənədin sonunda da qeyd olunursa ki, həmin sənəd dərc olunduğu gündən qüvvəyə minib, demək artıq həmin qanundan rəyə gələn bütün məsələlər tətbiq olunmalıdır. Yəni vətəndaşdan 1000 dollardan yuxarı ölkədən çıxardığı valyuta görə 1% rüsum alınmamalıdır. Əgər bu tətbiq olunmursa, onda bu qanun pozuntusudur. Gömrük Komitəsinin rəsmisi isə bununla razılaşmır. Komitə nümayəndəsi deyir ki, həmin sənəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə mindiyi bildirilsə də, o sənətə Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, bir ay müddətində normativ sənədlərin mövcud qanuna uyğunlaşdırılması təmin edilsin. Gömrük rəsmisinin dediyinə görə artıq sənədlər razılaşdırılıb və Milli Bankın Ədliyyə Nazirliyinə müraciətindən sonra yaxın vaxtlarda təsdiqlənib icrasına başlanılacaq. Amma nə Nazirlər Kabinetində, nə də Milli Bankda bu məsələlər barədə tam məlumatlara malik deyillər. Milli Bankın departament direktoru Adışirin Qasımov deyir ki, əgər sərəncam varsa, onda bu məsələ tətbiq olunmalıdır. Qaldı ki, rüsumun ləğv edilib edilməməsinə Adışirin Qasımova görə indiyə qədər tətbiq edilən 1%-lik rüsumu Nazirlər Kabineti müəyyən etdiyindən ilə həmin rüsumu da bu qurum ləğv eləməlidir.
Onda Nazirlər Kabineti ləğv eləməlidir. İndi onu Nazirlər Kabinetinə müraciət edin. Məndə məlumat yoxdur.
Nazirlər Kabinetində isə hesab edirlər ki, əgər prezidentin təyin etdiyi gün bitibsə, demək 1%-lik rüsum ləğv olunub.
Qoyulan vaxt keçibsə, deməli həll olunubdur. Ona baxmaq lazımdır, tarixinə baxmaq lazımdır.
Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli. Rüsumun tətbiq olunub-olunmaması ilə bağlı belə qeyri-müəyyənlik sahibkarlar arasında da var. Söhbət etdiyim bir neçə sahibkar isə ümumiyyətlə bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Bəlkə elə ona görədir ki, bir sıra kütlə informasiya vasitələrində qanuna edilən son dəyişikliklərə gömrük orqanlarında məqsədli əməl edilməməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar yer almaqdadır. Qaldı ki, hər hansı sənəd tələb edilmədən ölkədən çıxarılmasına icazə verilən valyutanın miqdarına bu 2002-ci ilin aprelindən qüvvədə olan qaydalarla tənzimlənir. Həmin qaydalara görə Azərbaycandan nəqd şəkildə 10.000 dollar pul çıxarıla bilər. Gömrük Komitəsinin nümayəndəsi sizə deyir ki, bundan artıq valyutanın çıxarılması üçünsə müəyyən sənədlər tələb olunur. Ölkəyə gətirilən valyuta gəldikdə isə valyuta tənzimi haqqında qanunun 9-cu maddəsinin müvafiq bəndlərinə görə fiziki şəxs olan rezidentlər əvvəllər Azərbaycana gətirdikləri vəsait 50.000 ABŞ dollarından artıq olanda gömrük orqanları vəsaitin məbləği, gətirilmə tarixi, gətirmiş şəxs və onların gətirildiyi ölkə barəsində məlumatı 7 gün ərzində Milli Banka və müvafiq icra hakimiyyət aparatına təqdim etməlidir.
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birlikdən putulxana yığıb satmaq istəyirsiniz,
bəli,
bəli. Qaçqınsınız, hə?
Qaçqınsınız.
Hansı rayonundan
qaçqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmadı, qardaş verir. Olmayanda verir, verir, anlatırım.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışından bəhs eləyir.
Bura Dənnəgül qəsəbəsidir. Dənnəgül qəsəbəsində bir-birinin yanında inşa edilmiş onlarla tələbə və fəhlə yataqxanalarında artıq 15 ildir məcburi köçkünlər yaşayırlar. Elə bu səbəbdən indi qəsəbədə yataqxanaların yerləşdiyi bu yeri əhali qaçqın şəhərciyi adlandırır. Şəhərcikdəki yataqxanaları görünüşlərinə görə bir-birindən fərqləndirmək olduqca çətindir. Onların hamısı Sovet memarlıq məktəbinin ənənəvi yaradıcılıq məhsuludur. Ancaq onları bir-birindən ayırmayan təkcə Sovet arxitekturasının standart üslubu deyil. Bu yataqxanaların hər birinin eyvanlarını taxta və ya parçalarla tutublar. Məcburi köçkünlər burada məskunlaşdıqdan sonra könül yataqxanaların eyvanlarında özlərinə əlavə otaqlar düzəltmək qərarına gəliblər. Bir sözlə burada Sovet memarlarının əl işinə müstəqil Azərbaycanın öz torpaqlarından köçkün düşən sıravi insanları bir xeyli yeniliklər ediblər.
Zibillikdən puturkanı yığıb satmaq istəyirsiniz, qaçqınsınız, hansı rayonundan
qaçqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmadı, qardaş verir. Olmayanda verir, verir, atırım.
Bu puturkanı indi yığıb neçəyə satacaqsınız
ki? 150 man.
Gün ərzində neçəsini yığmaq olar?
Gün ərzində 2 man tıxı üzəndə.
Başqa iş sad olmur, hə?
Başqa iş olmayanda, iş olur, olmayanda belə işlərdir.
Neçə uşağınız var?
2. Biri oğlan, bir qız.
Məktəbə gedirlər?
Hə, biri onu oxuyub dəskərdən gəlir, fərq gəlir.
Əskərlikdən gələn hələ işləmir də,
hə? İş yoxdur.
Bu Ağasadıq Cərahibəyli küçəsi 39 ünvanda yerləşən dörd saylı yataqxananın qarşısında zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayan orta yaşlı bir köçkünlə söhbətimləndi. Ancaq bu söhbətdən heç də o başa düşülməməlidir ki, zibil yeşiklərindən bu şüşələr toplayıb satmaq şəhərcikdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxu üçün xarakter qaldı. Sadəcə bu, şəhərcinin həyatından kiçik bir detaldır və bu kiçik detalın arxasında da insan taleyi dayanır. Şəhərcikdəki mini bazarla, yataqxanaların birinci mərtəbələrindəki müxtəlif mağaza və qustar sexlərlə tanışlıq isə göstərir ki, məcburi köçkünlərin çoxu xırda ticarətlə məşğuldurlar. Ancaq burada hamının nə daimi işi, nə də ticarətlə məşğul olmağa imkanı var. Üstəlik bu il qışda sərt keçir. Şəhərcikdəki mini bazarda müştərilər gözə dəymirdi və bu göstərirdi ki, belə sərt hava küçə ticarəti üçün əlverişli deyil. Yollar, ağaclar kimi elə bil alış-verişdə donmuşdu. Bunun əvəzində həyətlərdən yataqxanalara dəmir rezin qablarda su daşıyan qadın və uşaqlar şəhərcikdəki bu sakitliyi ara-sıra pozurdular.
Buradakılar donubdu. Beşi, beşə kimi. Bir, heç birinci mərtəbədən də gəlmirik. Hamısı dol. O biri tərəfə, bu biri tərəfə.
Şəhərcikdə tək yataqxanalar bir-birinə bənzəmir. Yataqxanalardakı birgə yaşayış, sakinlər üçün də birgə problemlər, birgə xəstəliklər doğurub. Hər halda dörd saylı yataqxanada bunu sakinlər açıqca dilə gətirirdilər.
Vərəmdən tutmuş liboy xəstəlik var bu binada. Allah haqqı var. Bir dənə də olsun sanepistans həkimlər gəlib oturmur burada. Maşının qoymur ki burada. Bu uşağın nə dərdi var? Neyniyə? Kimi sala bilərsən çölə? Yox, o pişi yerdə. Kimə deyə bilərsən sən bala niyə vərəmdir? Deyə bilməzsən axı, o pişi yerdir. Mən gedim kiməsə nə deyim ki sən? O da yazıqdır. O nəni insandır. Hərçən ki imkanı yoxdur. Xəstəlik tutub öz yerində. Çünki burada bir yerdə yaşayırıq. Xəstəliyimiz də özümüz keçməliyik, sağlamlığımız da özümüz qorumalıyıq.
Ancaq bu birgə yaşayış Sovetlər dönəmində tələbələr üçün düşünülüb. İndi bu yataqxanalara sığınan məcburi köçkün ailələri üçün yox. Bir otaqda ata da, ana da, oğul da, qız da gün keçirir və elə bu bir otaqda da gecəliyirlər. Üstəlik həmin otağa gəlin də gəlməli, orada yeni doğulan körpələr böyüyüb boya başa çatmalıdırlar. Dörd saylı yataqxanada danışırdılar ki, məhz bircə yaşayışın çətinlikləri üzündən bir çox köçkün gənclər vaxtında evlənə bilmirlər.
Elə insanlar var ki, nə evlənə bilir, nə qızın ərə verə bilir utandığından. Gətirə bilmir də, qırış, biri mən.
Neçə yaşınız var?
Mənim 35 yaşım var.
Üstəlik dörd saylı yataqxananın kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Borlar xarab olduğundan su axdır. Əksər mərtəbələrdəki həm ayaq yolu, həm hamam, həm də mətbəx damır. Ona görə də məcburi köçkünlər nisbətən az zaman mətbəxlərdə həm su qızdırır, həm paltarlarını yuyub qurudur və həm də xörək pişirirlər.
Yemək pişirən kuknamızdır bizim. Bax, bu cəmaq burada nə eləyə bilər ki?
Bax, bu qazın üstündə yemək pişirilir.
Hə, daha.
Canlı su qayməyin içinə tökülür.
Yeməyin içində kanalizasiya.
Hə, bax, bax, bu bara var. Bax, sigarından o pişi süzülür, su zada tökülür. Qazların üstünə tökülür, yeməyin üstünə tökülür.
Bura hamam kanalizasiya. Al, bağlı, hamısında. Cəmaat özü bağlı ki, söküb aparmışlar. Gördüm, o şirildi və ondan sonra yukarıdan gələn sudur. Cəmaatın üstü başından paltarı ulaşır. Daha.
Məcburi köçkünlərə 9 manat çörək pulu verirlər. Üstəlik onların kommunal xərclərini qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi ödəyir. Ancaq Çadır şəhərciklərindən fərqli olaraq Bakıda yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlərə əlavə ərzaq yardımı verilmir. Düzdür, işləməyən imkansız köçkün ailələri sosial müavinətlər ala bilirlər. Ancaq deyəsən sosial müavinətlərin paylanmasında da bəzən anlaşılmazlıqlar olur.
Bəlkə başdan 2 aylığını istəyirlər. Deyirlər ki, 2 aylığı verməsən düzətmirik.
Elədir.
Elədir. İndi elə bir ki, elə vaxt ola ki, siz gələsiniz, biz o 2 aylığı ödəyəndə üstünə düşəsiniz. Belə ola. Ki, dokumentan ola.
Bunu iki uşaq anası Solmaz İsmailova deyir. Onun həyat yoldaşı Pənah İsmailov günəmuz işlərlə ailəsini dolandırır. Şəhərə aramsız qar yağdığından indi günəmuz iş də tapa bilmir. Çünki bir çox tikintilərdə işlər dayanıb. Üstəlik onların deməsinə görə uşaqlarından biri xəstələnib. Ancaq çarpayda bircə yatmış bu iki uşağa baxanda hansının xəstə, hansının sağlam olduğunu demək çətin olardı. Çünki onların ikisinin də sifətləri saralmışdı. Solmaz İsmailova deyirdi ki, pulsuzluqdan uşağı müalicə etdirə bilmirlər.
Vallah yox, hardan apara bildik? Bax, vallah ki, bu dəqiq deyil, böyüyüm, yerin içində, qızdırmağın içində, yəni hara apara bildik? Yerdə xəstəlik
var.
2 yaşı.
Ancaq deyəsən, bu yataqxanada yaşamaq gənc ailələrlə müqayisədə yaşlı insanlar üçün daha ağır idi. Yataqxananın 4-cü mərtəbəsində belə yaşlı insanlardan Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşən Çərkəz Quliyev qalır. Çərkəz Quliyev infarkt keçirdiyindən yataqdan qalxa bilmir. Üstəlik onun və həyat yoldaşının gözlərində katarakt yaranıb. Onların öz sözləri ilə desək, gözlərinə mirvari suyu gəlib. Çərkəz Quliyevin ailəsi də elə özündən və həyat yoldaşından ibarətdir. Onun həyat yoldaşı deyir ki, yaxın günlərə qədər otaqları da damırmış. Qonşuların kömək ilə bir təhər otağın tavanını təmir etdirə biliblər.
Demirəm ki, hələdən 5 şirvan, 3 şirvan yığdım, pensiyanı alınca. 25 şirvan verdim, üstünü düzəltdim. İndi ta üstümüzə damır. Gərək adam Allahla danışır. Amma bax, de bu vəziyyətdəyim, qadan alın, bax, belə-belə, uçuq, uçuq. Bax, buralar gör, neçədən şey, yamaq vurmuşam mən bura, bax, bir yamaq vurur. Buralar da hamısı tutsan, yiyib çıxıldım.
Söhbətə Çərkəz Quliyevin qonşuları da qoşulur. Qonşular deyirlər ki, bu yaşlı xəstə insanların himayə olunmağa böyük ehtiyacları var.
Biz bayram günü işıq sönmüşdü, yenildi, biz burada qaranlıqda. Bax, bu qoca kişini biz tualetə çırağını aparıb gətirirdik. Bax, xəstə kişini gözlədi, operasiya olubdu. Çünki baxan yoxdur. Bəlkə biz qonum qonşu olmuyor, kişi burada ölməlidir. Bu arvad burada ölməlidir. Bir maraqlansa o imkanlar, papqaları, qotuğunu yeyənlər maraqlansınlar o işlərini. 16 ildə bu binə papila verin idi. Neftin də pul hara gedir, onda yeyənlər özləri bir də neftin pul hara gedir.
Burada hər şey bir-birini tamamlayır. Bu yataqxanaların üslubu və bircə yaşayışın doğurduğu problemlər kimi burada yaşayan insanlar da indi bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Əlbəttə, bunu ilk baxışdan sezmək çətindir. Hər bir insan fərqli fizyonomiyada dünyaya gəlir. Ancaq məcburi köçkünlərlə yaxından tanışlıq nəticəsində bu oxşarlığın nədən ibarət olduğunu görməmək mümkün deyil. Onların əksəriyyəti öz yaşlarından daha qoca görünürlər.
Belə yaşamaq olmaz.
Bura isə Yasamal rayonunun ərazisidir. Yasamal rayonundakı tələbə yataqxanalarında da məcburi köçkünlər məskunlaşıblar. İndi isə onlardan biri İnşaat Mühəndislər Universitetinə məxsus bir saylı yataqxanadayıq. Bu yataqxanada isə bizə bələdçiliyi ora qonaq gələn yerli insanlardan biridir. Həmin şəxsin deməsinə görə onun qızı bu yataqxanaya gələn köçüb. Hər gün bu yataqxanaya gəlməklə qızına yardım etməyə çalışır.
Qazları yoxdur, işıqlar tez-tez sönür. Nə yaşayışdı bu? Bir dənə plitka ilə dolanırlar işıqla. Onu da hər gün kəsirlər. Gecə də gündüz də körpə uşaq bax su içində. Nə quruda bilirik, nə əskisini uşağım qalıb zülümdə. Onların tualetinə baxın nə gündədir. Qalıb uşağım hara getsin? Nə vaxta qədər mən ana gəlirəm, qubarlanıb çıxıb gedirəm. Mən bir günlük, bir iki saatlik gəlirəm. Amma bu yazıqlar daimi burada yaşayır axı. Yazıq deyirlər bunu. Belə dolanmaq olar. Bu dolanmaq deyil, qadan alın. Bu dolanmaq deyil. Nə olsun qaçqındılar? Bu qaçqını da gün lazım deyə yox.
Bu yataqxanada da kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. bütün mərtəbələrdəki mətbəxi də, hamamı da, ayaq yolunu da su basıb. Demələrinə görə yataqxanadakı ayaq yolundan istifadə etməyə məcbur olsalar da, nə bu mətbəxə, nə də bu hamama gedirlər. Yeməyi ilə otaqlarında bişirirlər. Yataqxananın həyətindəki qazanxanada isə bəzi işbaz insanlar yuyunmaq üçün yer düzəldirlər. Məcburi köçkünlərin deməsinə görə pul verib bu qazanxanada yuyuna bilirlər. Ancaq şənbə və bazar günləri orada da uzun növbələr olur.
O günləri mənim qızım saat 9-da hamam növbəsidir. Saat 12-dir gəlib çıxmayıb. Deyirəm, yəqin ayağı sürüşdü, başı dəyib betona.
Əlbəttə,
düşmüşəm aşağı 12-10 dəqiqə qalıb. Düşürəm, görəm, bu qapıdan çıxır. Ay, bala, niyə? Deyirəm, ama filan kəs
saxladığı
yoxdur. Məni buraxmadılar ki, mən o nömrə yeyəcəyirəm, onu saldılar.
Biz hayli yataqxanada məcburi köçkünlər danışırdılar ki, onların bəzilərində revmatizmə yaranıb. Uşaqların böyük əksəriyyəti isə müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklər də əsasən soyuqdan və qida çatışmamazlığından yaranıb.
Bax, o uşaq xəstə, bu uşaq xəstə. Bax, körpədir, bax, vərəmdir. Neynəsin o? Anadır, təzə birinci evladıdır. Neynəsin? Saxlamaq olmur da, mümkündür burada saxlamaq. Uşağım xəstədir, ilə dərmanla saxlayıram nəvəmi. Nə vaxta qədər mən qazanacağım, getirir uşağımın üstünə qoyacağım. Hansı ana ata istəyirdi ki, gələcəkdir bu? Saldat deyə gələcəyin əskəridir bu. Xəstə böyüdüm mən bunu. İnsaf da dinin yarısı. Hamının vətəni alınıb əlindən, torpağı alınıb. Yoxsa gəlib burada bunlar belə yaşayarlar. Məndən səndən artıq yaşayıblar onlar orada. Mən özüm İlhama da yazacağım, Mehribana da yazacağım. Belə dolanmaq olmaz. Belə yaşamaq olmaz. Belə tuvalet olar.
Yataqxanada yolxucu xəstəliklərin də yayılma təhlükəsi var. Çünki həyətdə zibil qutuları yoxdur. Hərə zibilini elə pəncərəsindən həyətə atır. Bu da yataqxananın həm giriş tərəfində, həm də arxasında böyük zibilliklərin yaranmasına gətirib çıxarıb.
Hər kəsən zibili tulunur pəncərədən. Baxın da zibilxanadır həyət. Bir dənə şərait vursunlar, zibil yeşikləri qoysunlar. Bunlar insan kimi nəfəs alsın, insan kimi yaşasınlar. Yazıqdılar. İnsan qaçqın olanda bir təbii altında olar. Olmaz. Onların da öz hüququ var da. Onların da statüsü var. Onların da hüququ var. Onların torpağı alınmasıydı. Onlar belənkə yaşayırlar. Onlar bizdən də artıq yaşayırlar.
Ancaq yataqxanaların həyətində belə üfunətli ərazilərin yaranmasının təkcə zibil yeşiklərinin yoxluğu ilə izah etmək olmaz. Zibil yeşiklərinin olmaması bir gerçəklikdir. Ancaq bir saylı yataqxanada məcburi köçkünlərdən biri bunu həm də özlərinin məsuliyyətsizliyi kimi dəyərləndirdi. Görünür, bu məsuliyyətsizliyin də arxasında düşdükləri şəraiti bəyənməmək durur. Məcburi köçkünlər nə bu yataqxanalara, nə də onun həyətlərinə özlərinin daimi yaşayış yerləri kimi baxırlar. Ancaq hələ ki orada çarəsizlikdən yaşayırlar və bu həyat onların ömürlərindən, günlərindən gedir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışından bəhs eləyir.
Qışqırdım, buradan bu qonşunu çağırdım, o qonşunu çağırdım. Dayıcamaq durun, evimiz yanıb, külək idi özdə həmin vaxtı. Pajarını da gəldi, kabellər yandı, töküldü pajarının üstünə, söndürə bilmədi.
Bura isə Nərmanov rayonu ərazisində Səttərxan adına zavoda məxsus yarımçıq binanın həyətidir. Bu həyətdə məcburi köçkünlərə məxsus bir neçə gecəqondu olub. Ancaq bu yaxınlarda həmin gecəqondular yanıb. Ağdam rayonundan köçkün düşən bir ailəni çıxmaqla bütün yanan gecəqonduların sakinləri kirayə tutduqları evlərə köçüblər. Bu bir ailə isə yenidən yanmış otaqlarını təmir edib elə həmin həyətdə də yaşayır. Onların deməsinə görə Nərmanov rayon icra hakimiyyəti evi yanan hər bir ailəyə $500 yardım edib. Yanığının səbəblərinə gəldikdə isə məcburi köçkünlər bunu elektrik xətlərində yaranan qısa qapanma ilə izah edirlər.
Qışqırdım, buradan bu qonşunu çağırdım, o qonşunu çağırdım. Bu qonşu oyanmışdı. Bunlar durdu, ay cəmat durun, evimiz yanıb, külək idi özdə həmin vaxtı. El o qışqıra, ay nə hayraq, neyini şeyə çağırdı, pajarını. Pajarını da gəldi, mümkün olmadı. Deyə, bax, bu toklar hamısı kabellər belə keçirdi, bax, bu dəmirin üstünə. Kabellər yandı, töküldü pajarının üstünə.
Söndürə
bilmədilər.
Səttərxan zavoduna məxsus tikintisi yarımçıq qalan 9 mərtəbəli binada da elə məcburi köçkünlər yaşayırlar. Bu binada isə ölüm qaşla göz, daha doğrusu 2-ci mərtəbə ilə 9-cu mərtəbə arasındadır. Binanın 2-ci mərtəbəsindən başlayaraq ta 9-cu mərtəbəsinə qədər pilləkənlərin məhəcərləri yoxdur. Bilinmir ki, bu məhəcərləri söküb satıblar, yoxsa o əvvəlcədən olmayıb. Hər halda bu binada məskunlaşan məcburi köçkünlər məhəcərlərin olmamasının səbəbini izah etmirlər. Ancaq uşaq da, böyük də bu məhəcərsiz pləkənlərlə hər gün düşüb qalxırlar.
Gəlir. Bu hər gün uşaqlar necə qalxırlar bu pləkənlə?
Siz necə çıxdınız?
Bilmə, təhlükəli də axı.
Yox, burada necəsi yığılıb burada başda, deyək ki, o şeylərin arasına qoçası, başlayalım.
Ancaq deyəsən, məcburi köçkünlər bu pləkənlərlə düşüb çıxmağın təhlükəli olduğunun bir o qədər də fərqində deyildilər. Çünki son günlər yağan aramsız qarın ərməsindən yaranan su panellərin arası ilə axıb onların otaqlarına tökülürdü. İndi daha çox bundan narahat edilər.
Elektrik açıqdı da, hə?
Bax, günümüzdür, bax.
Bu yarımçıq binanın 9-cu mərtəbəsində Şuşa rayonundan qaçqın düşən Fəxrəddin Məmmədovun ailəsi ilə tanış olur. Onunla qonşuluqda isə oğlu 2-ci qrup Qarabağ 50 Hafiz Məmmədov olur. Hafiz Məmmədovun da 3 uşağı var.
Hədi burada 5 nəfərim burada qaldı. Hala dinliyim də pletkamda hamısı bura. Özümdə bədəmdə 2 dənə gül yarası. 35 il bab eləm istəm üstdən yığıb əridib yandırıb dolanıram. Nə var məlim? Kim uğurluq eləyib? Gəl səndən uğurluq eləsəm xoşuna gələr. Sosialla, pensiyayla bir də beləcə ilə dolanırıq. Damır təpə, külön qan görsün damır təpəmizə.
Hafiz Məmmədov Neft Akademiyasını bitirib. Deyir ki, səhəti ona tikintidə işləməyə imkan vermir. Başqa iş isə tapa bilmir. Hafiz Məmmədovun atası Fəxrəddin Məmmədov isə təkcə Şuşanın yox, yaxın qohumlarının da xifətini çəkir. Fəxrəddin Məmmədovun deməsinə görə neçə müddətdir bacısını görmək istəsə də imkansızlıqdan Gəncəyə gedib onunla görüşə bilmir.
Gedib onunla görüşəmirəm. Gəncə budur bura. Amma onunla gedib onunla görüşəmirəm.
Xeyrə şərəf getməyə olmur.
Yox, heç bir vaxtda.
Yüngül sənayət xanasında qalırlar Gəncədə.
Bərdədə mamam öldü. Mamam oğlanları öldü. İnan ki, mən burdan ora gedənmədim.
Mama, yəni bibiyə deyirsiniz.
Bəli, bibim. Mən burdan Bərdəyə gedənmədim. Hansında arzusu mən deyil. Amma başarmadım.
Getdikcə bu insanlarda doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına inam da azalır. Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, artıq İnamsız yaşamağa öyrəşir.
Valla, indiyənə qədər mən həqiqi bilirdim ki, atət, o, bu, qaydacıq. Amma indi xəbərlərdə də, zatda da Qarabağda yaddan çıxıb.
Bu, Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin şəraiti ilə bağlı bizim gördüklərimiz və onların bizə anlattıqları idi. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə deyirlər ki, bu il Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin şəraiti yaxşılaşdırılacaq. Hər halda Prezident ötən ilin oktyabrında sərəncam verərək məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramına bəzi əlavələr edib. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə, bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildiyindən əsas diqqət Bakı şəhərinə veriləcək. Sənan Hüseynov deyir ki, bu il ümumilikdə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 230-dan çox yataqxana əsaslı şəkildə təmir ediləcək.
Onların təmirə ehtiyacı var və bu yataqxanaların da 144-ü Bakı şəhərindədir və həmçində sizin bayaq qeyd etdiyiniz yataqxanalar, onlarda təmir işləri aparılacaqdır. Ondan əlavə hərbi hissələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər var ki, onların yeni evlərə və yaxud qəsəbələrə köçürülməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə nəzərdə tutulubdur ki, 262 məktəbdə, yəni həm dərs keçilir, həm burada məcburi köçkünlər məskunlaşıbdır. Onların evlə təmin olunması nəzərdə tutulub.
Sənan Hüseynov deyir ki, bu il Bakı şəhərində 2 yarımçıq tikilidə məskunlaşan məcburi köçkünlər də evlərlə təmin edilməlidir. Onun sözlərinə görə, həmin yarımçıq tikililərdən biri də elə Səttar xan adına zavoda məxsus binadır. Məcburi köçkünlər birliyinin sədri Kərim Kərimli isə deyir ki, onların şəraitinin yaxşılaşdırılacağı haqda xəbərlər sevindiricidir. Ancaq biz şərtlə ki, bütün bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilsin.
Hər il təmir edirlər güya. Bu vəsaitin mənimsənilməsi prosesidir. Yəni, hər il, tutaq ki, 10 yataqxananı hər il milyonlarla pul sərf edib təmir edincə, Azərbaycanın ərazisi geniş olan və yaşayış məntəqələri sıx olmayan hər hansı bir yerində yeni bir şəhər salınsın. işğaldan torpaqlarımız azad olunana qədər məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti və o cümlədən yerli əhalinin də böyük əksəriyyəti ki, hansı ki mənzil problemi var, ev problemi var, onlar köçülüsünlər həmin şəhərə.
Kərim Kərimlinin sözlərinə görə bununla həm yeni iş yerləri açılar, həm də Bakı kimi yüklənmiş şəhərlər yüngülləşmiş olarlar. Üstəlik Kərim Kərimli deyir ki, keçən hər gün məcburi köçkünlərin həyatından gedir. Ona görə də məcburi köçkünlər dövlət proqramı işə düşənə qədər başlı başına buraxılmamalıdırlar. Şuşa rayonu icra hakimiyyəti başçısının müavini İlxan Ələkbərov isə məcburi köçkünlərin başlı başına buraxılması fikri ilə razılaşmır. İlxan Ələkbərov deyir ki, hər gün onlara gələn şikayətlər əsasında məcburi köçkünlərin problemlərini həll etməyə çalışırlar.
Yəni biz onda yerli təşkilatlarla əlaqə saxlayırıq, yəni həmin rayonlarla əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, deməli o cəmaatın rayonlarda nə kimi problemləri çıxır üzə, nə kimi problemlərlə qarşılaşsa, həmin problemləri o yerli icra orqanlarının, yerli icra hakimiyyətlərlə birlikdə onları aradan qaldırmağa çalışırıq.
Məsələn, yaxın dövr üçün hansısa konkret işlər görülürmü?
Şıx sanatoriyasında kanalizasiya məsələsi olubdu, onunla bağlı nədir Səbar rayon icra hakimiyyətinə əlaqə saxlamışıq, o problem aradan qaldırılıbdır. Yəni, məsələn, nə problem olursa, tutaq ki, işıq problemi olur, haradasa su problemi olur, qaz problemi olur, onlarla bağlı adiyyat orqanlarla əlaqə salıb aradan qaldırıq.
Ancaq Bakı şəhərinin əksər yataqxanalarında hələ də kanalizasiya problemləri qalmaqdadır. Üstəlik bu dağılıb sıradan çıxan kanalizasiya sistemləri yolxucu xəstəliklər mənbəyinə çevrilməkdədir. Səhiyyə Nazirliyinin belə yataqxanalarda monitorinqlər aparıb aparmadığı bizə məlum deyil. Çünki bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bizə heç nə demədilər. Ancaq ölkənin baş sanitar həkimi Viktor Qasımov deyir ki, həmin yataqxanalarda şərait yaxşılaşmayana qədər təhlükə aradan qalxmayacaq.
Əgər bunun kanalizasiyası yoxdur, suyu yoxdursa, hansı xəstəliyin profilaktikasından söhbət edə bilər? Axı Səhiyyə Nazirliyi orada təmir işlərini aparan deyil. Hər an öz vəzifəsi var və vəzifəni də icra etmək lazım.
Bu günlərdə Şuşa rayonundan məcburi köçkün düşmüş gənc bir insanın dəfnində bu rayonun keçmişinə və bugünə aid çox qəribə məlumatlar işitdim. Təqribən 250 ilə yaxın yaşı olan Şuşa şəhərində cəmi 2 qəbristanlıq olub. İndi isə Azərbaycanın onlarla yaşayış məskənində Şuşa şəhərindən köçkün düşən insanların dəfn olunduğu qəbristanlıqlar var. Təkcə Pirşağı qəsəbəsində Şuşalıların uyduğu bir qəbristanlığın ərazisi az qala həmin şəhərin özündəki qəbristanlıqlara çatmaqdadır. Kərim Kərimli deyir ki, məcburi köçkünlər arasında orta ömür uzunluğu da getdikcə azalmaqdadır.
Mən adam tanıyıram ki, son 20 ildə güldüyünü görməmişəm. Necə ola bilər? 20 il insan gülümsəməsin. Azərbaycanda çox sayılı, həddən çox imkanı olan adamlar var ki, onlar avtomobillərin rəhli şüşəsini bir balaca aşağı indirib ətraflarına baxsalar yaxşı olardı. Yəni bu bədbəxt millət bunların millətidir. Bədbəxtlik içində qovrulan əhali bunların həm yerliləridir, bunların millətindən, dinindən, dilindən olan adamlardır.
Bu il dövlət proqramına əsasən məcburi köçkünlərə yarım milyard manatdan çox vəsait xərclənməlidir. Bu vəsaitin necə xərclənəcəyi, onun məcburi köçkünlərin həyatını necə dəyişəcəyini indidən demək çətindir. Ancaq indi elə məcburi köçkünlər var ki, onları nəinki milyonlar, hətta 5-10 manat da xoşbəxt edə bilər. Zibillikdən puturkanı yığıb satmaq istəyirsiniz, qaçqınsınız da? Hansı rayonundan
qaçqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur da qardaş verir. Olmayan da verir, şeyləri anlatırım.
Məni bağışla, bağışla əzizim, məni bağışla.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4